დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. არჩევნები სულ უფრო ახლოვდება, რაც დღეები გადის, და მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები, კერძოდ ცესკოში და არა მხოლოდ, ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციის და კომისიების ჩამოყალიბების შედგენის კუთხით, ვინ ჩაატარებს ამ არჩევნებს და ვინ დაითვლის შედეგებს. სწორედ ახლა ისაზღვრება ეს, როგორ და ვისით კომპლექტდება საარჩევნო კომისიები, არის თუ არა რეალურად 29000-ზე მეტი ვაკანტური ადგილის შევსების რესურსი, ისეთი, როგორცაც კანონმდებლობა მოითხოვს, გულისხმობს საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებას, და ასევე როგორ ირჩევა და რა ფუნქციები დაეკისრება საკონსულტაციო ჯგუფს, რომლის შექმნა 19 აპრილის შეთანხმებით და ახლა უკვე კანონმდებლობითაა გათვალისწინებული, და რატომ თქოს უარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და სამართლიანმა არჩევნებმა ისფედმა პროცესში მონაწილეობაზე. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ამ საკითხებზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი საეთერო ნომერია 2988 327 2988 327, და ჩვენი პირველი სტუმარი გახლავთ გიორგი სიორიძე, ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე, ლელო საქართველოსთვის ცესკოს წევრი. დილამშვიდობის, ოდნა გიორგი.
დილამშვიდობის, მივესალმები მაყურებელს, მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, და აუდიტორიას უნდა ვუთხრათ ისიც, რომ თქვენი მოადგილეობაც, ასე ვთქვათ, იმ პოლიტიკური შეთანხმების შედეგია, თქვენი პირადად არა, ზოგადად, რომ ოპოზიციის წარმომადგენელი არის მოადგილე ცესკოს თავმჯდომარის. გილოცავთ, თქო, არ ვიცი, გულწრფელი მცლად ვერ ვიქნები, რომ გითხრათ.
დიდი გამოწვევა და
პასუხისმგებლობა. ხო, ისეთი კონტექსტია. ნამდვილად, და მოდი დავიწყოთ იმ პროცესით, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, და ფიქრობ მნიშვნელოვანია ამაზე მეტმა ადამიანმა იცოდეს, ვინ იცის, ვის შეიძლება ჰქონდეს სურვილიანი იყოს შემძლე, შესაფერისი კანდიდატი საარჩევნო კომისიაში წევრად ყოფნისთვის. სწორედ გამოაცხადეთ ეს კონკურსი, და როგორ უყურებთ ამ პროცესს, როგორ მიმდინარეობს, და რა არის სიახლე, ვის შეუძლია საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრობა?
მოგახსენებთ მცირე რემარკით, არაფერი არ შეგეშალოთ პირიქით, ან სწორედ ბზანეთ, რომ არ ვიცი რამდენად უნდა მოგილოცოთ, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი მოლოდინი საზოგადოებაში, რომ ოპოზიციონერი მოადგილე ჰყავს ცესკოს თავმჯდომარეს, არის ძალიან დიდი მანდატი თვითონ ოპოზიციის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი პარტიის მიერ დანიშნული მოადგილე, თუმცა ლეგიტიმაცია მაქვს მთელი საარჩევნო კომისიისგან და
17-დან 15-ის მხარდაჭერა ქონდა.
დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ის 6 ხმა ოპოზიციაში მე მქონდა, რომ საკმარისი იყო, რომ მხოლოდ ოპოზიციური წევრების მხრიდან და არჩეული ყოფილიყავი, მაინც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უცნაური არის ჩვენი სისტემისთვის ოპოზიციონერი მოადგილე საარჩევნო ადმინისტრაციის, და ჩემი საქმიანობა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ შინარს შეიძენს ეს ფიგურა მომავალში, ხო, მოადგილე.
არ იქნება იოლი, რადგან სხვა ის იქნება მოლოდინები კიდევ თქვენს მიმართ. გძნობთ უკვე ამას, რადგან ამით დაიწყეთ?
რა თქმა უნდა, გძნობ, იმიტომ რომ
კომფორტია ესა.
რა თქმა უნდა, ეს დისკომფორტი არის, თუმცა არის ამავდროულად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და წინ არის არჩევნები, უმნიშვნელოვანესი ამ ქვეყნისთვის, და ასე რომ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი იქნება ისე, როგორც მიზნად გქონდა დასახული, ოდესაც ამ რეფორმაზე მუშაობთ.
დისკომფორტზე რომ კითხეთ, თქვენ, ანუ ერთსა და იმავე დროს ხართ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი და თან საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. არის კონფლიქტი ინტერესების?
აქ ყველაზე ეს არის სწორედაც რომ თავარი გამოწვევა, რომ უნდა დაიცვა ბალანსი, რომ ერთი მხრივ ხარ, პოლიტიკური ასპექტი აქვს ამ ყოველივეს და ამას ვერ გაექცევი, ხოლო მეორე მხრივ უნდა არსებობდეს ბალანსი საარჩევნო ადმინისტრატორის ნეიტრალურობის ვალდებულებასთან. და შესაბამისად, აი ამ ორის შეთავსება უნდა მოხდეს ისე, რომ არც ერთი დაზიანდეს და არც მეორე ვალდებულება. ამიტომ არის ეს დისკომფორტი და არ არის პრივილეგია. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ჩვენ არა მხოლოდ გამოვაცხადეთ კონკურსი, არამედ კვირას გუშინ წინ, ხო? უკვე ავირჩიეთ საოლქო საარჩევნო კომისიების 218 წევრი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საარჩევნო რეფორმა ამასაც ითვალისწინებდა, რომ ყველა დონის კომისიაში უნდა გაზრდილიყო რაოდენობა წევრებისა, როგორც პოლიტიკურ ნაწილში, ანუ 9 პოლიტიკური პარტიის, ასევე ეგრეთ წოდებული პროფესიული წევრების ნაწილშიც, თუ ადრე იყო 6 წევრი საოლქო კომისიაში, ახლა გახდა 8.
ადრე იყო 6 წევრი, მახსოვს იმ 6 წევრის შერჩევაზეც ცალკეულ კომისიაში პროფესიულ ნაწილს გულისხმობ, იყო მნიშვნელოვანი კრიტიკა ახლდახოლმე ამ პროცესს, რამდენად პროფესიული და არა პარტიული ინტერესების მქონე ადამიანები არიან ისინი. რამდენად რა იმე სიახლე თუ იყო ამ პროცესში შერჩევა დანიშნვის.
მოგახსენებთ, რომ
აქაც იყო ლაივ რეჟიმი, ვთქვათ, მეტი გამჭვირვალება და ასე შემდეგ. აი თქვენთვის,
აი თქვენ წარმოვიდგენთ, ახლა ჩვენ საუბრობთ 73 საოლქო კომისიაზე, სადაც ეგრეთ წოდებული დროებითი წევრები აირჩევიან. თქვენ იცით, რომ არსებობენ მუდმივ მოქმედი წევრები, 5 წევრი ყავს საოლქო კომისიას, პროფესიული წევრები, ხოლო არჩევნების დანიშნვის შემდეგ, როგორც პარტიები ნიშნავენ თავიანთ წევრებს, ასევე ცესკო ირჩევს 3 დროებით წევრს. ადრე ირჩევდა 1 დროებით წევრს და ამიტომ გამოდიოდა 6. და ასეთი 73 ოლქში გამოვიდა 219. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 218 ავირჩიეთ, ერთი ვერ ავირჩიეთ და კონკურსი გამოაცხადეთ, იმიტომ რომ ვერ აირჩა კანდიდატურა ამ ვაკანციაზე. ისე 219 გამოდიოთ. და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ საუბნო კომისიებში რა მდგომარეობა იქნება, რომ ეს პროფესიული წევრებიც უნდა აირჩნენ, დაინიშნონ პარტიული წევრები და აქ ამ ადამიანების ბიოგრაფიის გამოკვლევა, მათი მიკერძოების დადგენა, ეს ძალიან რთული საქმეა.
არა და ამას ითვალისწინებს კანონმდებლობა.
ჩვენ ამაზე გვქონდა ჯერ კიდევ სამუშაო ჯგუფი, როდესაც იყო რეფორმის შემუშავებელი, მოთხოვნა რომ საკანონმდებლო ვალდებულება ჩაგვეწერა, რომ როგორც მინიმუმ საოლქო კომისიების შერჩევისას ცესკოს ქონოდა ვალდებულება, რომ ყოფილიყო საჯარო გასაუბრებები და ეს საჯარო გასაუბრებები გადაცემულიყო თუნდაც ფეისბუქით ლაივ რეჟიმში. ამის ვალდებულება არ ჩაიწერა, თუმცა ამჯერად, როდესაც ჩვენ გამოვაცხადეთ კომისია, ჩვენ ეს ნებაყოფლობით გავაკეთეთ. ოღონდ პრობლემა იმაში იყო, რომ იყო ძალიან შემჭიდროვებული ვადები. თქვენ წარმოიდგინეთ, 5 შაბათს 6 საათზე დასრულდა საბუთების მიღება, განაცხადების მიღება, 219 ადგილზე იყო 378 განაცხადი და კვირას 12 საათზე, ანუ პრაქტიკულად 2 დღე გვქონდა იმისთვის, რომ ეს 378 ადამიანი გამოგვეკვლია, ვინ იყვნენ, იყვნენ თუ არა მიკერძოებულები, შესაფერისები კომპეტენციურად და ასე შემდეგ.
ამიტომ გეკითხებით, უყურებ ამ პროცესს მაქსიმალურად, რაც შემიძლია, ცხადია სულ უყო მუდმივად, არ შემიძლია მას უყურო სრული სამუშაო დღე, მაგრამ ვცდილობ რომ საქმის კურსში ვიყო და რა შეძელით, ანუ თქვენი განსხვავება რა არის?
შეძელით რომ გამომდინარე იქიდან რომ შეუძლებელი იყო 378 ადამიანის დაბარება თბილისში, ერთი ლოგისტიკურად შეუძლებელია, ხო, ადამიანი ხულოდან და მესტიიდან ჩამოვიდეს ერთ დღეში.
კარგი, დაბარება ერთი.
დიახ, 17 წევრიანი კომისია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გულისხმობ, რომ გაესაუბროს ამდენ ადამიანს. ამას ჭირდება დღეები. შესაძლებელი იყო რომ თავის დროზე საკანონმდებლო მოწესრიგებაც ესეთი ყოფილიყო, რომ ადრე გამოცხადებულიყო კონკურსი, ქონოდა კომისიას იმის შესაძლებლობა, რომ ადამიანებს ინდივიდუალურად გავსაუბრებოთ, მაგრამ ვინაიდან ქონდა მხოლოდ 2 დღე, მივიღეთ გადაწყვეტილება, მათ შორის იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც კონსულტაცია გავიარეთ და მათაც მოიწონეს ეს გეგმა, რომ კომისიის წევრები სათითაოდ წავედით რამდენიმე ოლქში მთელი საქართველოს მასშტაბით, ქონდა შემუშავებული ერთგვაროვანი კითხვები, რომ ეს კონკურსანტები ყოფილიყვნენ მეტნაკლებად თანაბარ მდგომარეობაში და გვქონდა ლაივ რეჟიმი ფეისბუქზე. მე თვითონაც ვიყავი წასული, რამდენიმე ოლქის კონკურსანტებს შევხვდი, გავესაუბრე და ეს ერთი დღის განმავლობაში შაბათს შევძელით, კვირას ჩამოვედით, ნუ იყო პრინციპში ვიმუშავეთ 48 საათი ნონსტოპ რეჟიმში და რა ინფორმაციის დამუშავებაც შევძელით და შემდეგ მივიღეთ უკვე ინდივიდუალური გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, მხოლოდ გასაუბრებების საფუძველზე ჩვენ ვერ მივიღებდით, როგორც კომისიის წევრები ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას და სხვა ბერკეტების გამოვიყენეთ, ხო, მათ შორის ინფორმაციის გადამოწმების წყაროები არსებობს, ხო, სხვა.
ლაპარაკობთ, ზარი გვაქვს, მოდით მოусმინოთ რისი თქმას სმენელს და შემდეგ გავაგზავნოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა, დილამშვიდობის. მას მერე რაც ის ფედმა და გამჭვირვალობა მოარიცხეს საარჩევნო პროცესებში მონაწილეობაზე, მე მგონი ყველასთვის გასაგები გახდა, რომ მზადდება მორიგი საარჩევნო ბოიკოტი, არჩევნების გაკალბების თავარი მაგალითები, როგორც ყოველთვის ქვემო ქართლის რაიონებში ჩატარებული არჩევნების პროცესში გამოვლინდება და გასაგები მიზეზების გამო. ხომ არ უნდა ეფიქრა ცესკოს ეროვნული უმცირესობების რაიონებში ადგილობრივ საარჩევნო კომისიებში საკუთარი კადრების მივლინებებზე, ან საერთოდ მივლინებული კომისიებით ადგილობრივ ჩანაცვლებაზე, თუნდაც კომისიის თავმჯდომარეები მაინც მიაბნეთ.
დიდი მადლობა ზარისის, ერთ დავაზუსტებ და ჩვენი სტუმრები დღეს გადაცემის მომდევნო ნაწილებში იქნებიან საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელი გიორგი იონიანი, ასევე მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი ლელა ტალიური და ჩვენ ვილაპარაკებთ, მაგრამ აქვე გიპასუხოთ, ბოიკოტიო ბრძანეთ, დავაზუსტოთ, ლაპარაკი არის საკონსულტაციო ჯგუფში არ მონაწილეობაზე, თორემ სხვა მხრივ, როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, რასაკვირველია, ისფედი და გამჭვირვალობა მონაწილეობენ პროცესში. გისმენთ ბატონო გიორგი.
დიახ, მე ამ თემაზე სანამ გადავავალ, თუ დავამთავროთ ეს საოლქო კომისიების შერჩევის ნაწილი, თუ
დავაზუსტოთ, ხო ბევრი დრო კი არ გვაქვს.
Ара, მე ვიკვირალოთ, რომ შესაბამისად ეს კონკურსი იყო, მე მაგალითად 200-378-დან მივეცი მხოლოდ 39 კანდიდატს მხარი დაუჭირე. რაც შევძელი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ყველა კომისია
ვისაც უფრო დაწმებული იყო.
ვისაც უფრო და ვისაც გავესაუბრე, ვისაც ხვების ანგარიშები ვნახე და ეს იყო 39 ადამიანი. რას ვიზამთ, ყველა კომისიის წევრს თვითო ხმა აქვს და თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას. ახლა რაც შეეხება მეორე საკითხს, რომელსაც ნაწილობრივ ეხმიანება ჩვენი მსმენელიც, ხო, რომელმაც დარეკა. აქ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არ ეხება არჩევნების ბოიკოტს, ეს რომ არჩევნების ბოიკოტი იყოს, აქ სულ სხვა სიტუაცია იქნებოდა, რა თქმა უნდა. თუმცა საუბარი არის საკონსულტაციო ჯგუფზე. საკონსულტაციო ჯგუფი ასევე არის ნოუ-ჰაუ საარჩევნო რეფორმის. როდესაც რეფორმაზე ვმუშაობდით, აქ იყო სხვადასხვა აზრი, ერთი რადიკალური აზრი საერთოდ წყებათა შორის კომისია უნდა შეცვლილიყო და სუროგატი უნდა ყოფილიყო ეს საკონსულტაციო საბჭო ჯგუფი. მეორე იყო ეს მინიმალისტური მოდელი, რაც ეწერა 19 აპრილის შეთანხმებაში, ის გადავიდა პირდაპირ კანონში და ეს არის უბრალოდ რეკომენდაციების შემმუშავებელი საარჩევნო დავებზე ცესკოსთვის.
კი ბატონო.
როდესაც 15 ორგანიზაცია იქნა იმ ფორმალური კრიტერიუმების მიხედვით მოწვეული რამდენიმე დღის წინ ცესკოში, რომ მათ უნდა წარმოედგინათ კანდიდატები, ის იყო ძალიან ცუდი.
ერთი დაზუსტება მომინდა, 15 ორგანიზაცია იყო მოწვეული თუ 15-მა გამოთქვა სურვილი?
15-მა გამოთქვა სურვილი უფრო სწორედ, თქვენ სწორი შენიშნა აბძანეთ, იმიტომ რომ რამდენიმე ორგანიზაცია აკმაყოფილებდა კრიტერიუმებს, მაგალითად საიამ თავიდანვე უარი თქვა მონაწილეობაზე. თავარი არგუმენტი ამ არასამთავრობოების ის იყო, რომ ჩვენ როგორც დამკვირვებელი ორგანიზაციები შემდეგ დავებში მხარეს წარმოვადგენთო და დავებზე შემდეგ რეკომენდაციების შემუშავება არ მიაჩნდათ მათ სწორად, ჯერ კიდევ რეფორმის შემუშავება ეტაპზე.
ხო, აუდიტორიისთვის რომ ამ ჯგუფის პრაქტიკულად მთავარი დანიშნულება ეს არის, რომ საარჩევნო დავებზე რეკომენდაციების გაცემა.
ხოლო და მხოლოდ. ისფედი, ანუ საერთაშორისო,
თუმცა ბოდიში და ზუსტები რომ ვიყოთ, იქ იყო ასევე ჩადებული, რომ შესაძლებელია დამატებითი ფუნქციაც მიენიჭოსო მიშელის დოკუმენტში. 19 აპრილის დახმის დათვლის პროცესში ჩართვა, მაგალითად.
და ეს მიენიჭა უკვე ცესკოს განკარგულებით, პირადად მე დავაყენე ეს საკითხი. მინდა გითხრათ, რომ თუ მინიმალისტურად მივიდოდეთ, ის მაინც გადმოვიტანოთ, რაც შესაძლებელი წერია, რომ მივცეთ, რომ უბრალოდ ხმის დაცვის პროცესში მიიღოთ მონაწილეობა. და ამ ორმა ორგანიზაციამ პირველი გაცნობიტი შეხვედრა როდესაც შედგა, შემდეგ მათ უარი გამოთქვეს, იმიტომ რომ იყო მათი მოსაზრება ლეგიტიმური, იყო ისეთი ორგანიზაციები, რომელიც მაგალითად პირველად გავიგე, რომ არსებობდა და არსებობს კითხვები მათი ფინანსური გამჭვირვალობის, საერთაშორისო რეპუტაციის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მიმართ და შესაბამისად ამ ორი ორგანიზაციის ყოფნა, თუ კი ისინი ვერ მოახდენდნენ ზეგავლენას შედეგზე, ფორმალურად არ იქნებოდა გამართლებული. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია. მე როგორც კი გავიგე მათი გადაწყვეტილების შესახებ, განვაცხადე მედიის წინაშე, მე არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, ყველას მიმართ დიდი პატივისცემის მიმართ მიუხედავად, თუ ეს ორი ორგანიზაცია, რომელიც თავის ფინანსური გამჭვირვალობით, ავტორიტეტით, როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე დატოვებს ამ ჯგუფს და არ მიიღებს ამ პროცესში მონაწილეობას, ეს პროცესი იქნება დისკრედიტირებული. იქ სხვა ორგანიზაციებიც არის, მრავალეროვანი საქართველო მაგალითად, რომელიც წარმომადგენელიც თქვენ ამ გადაცემაში ახლა სტუმრად გეყოლებათ. თუმცა თუ ეს ორი ორგანიზაცია ამას დატოვებს, ეს პროცესი იქნება უკვე წინასწარვე დისკრედიტირებული, იმიტომ რომ საზოგადოებაში არ იქნება ნდობა, რაც იყო მთავარი მიზანი საარჩევნო რეფორმაში, ამ საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნისა, რაც არის თავარი მიზანი იმისა, რომ მე როგორც ოპოზიციური პარტიის მიერ დანიშნული წევრი ვარ, მოადგილე. ჩემი თავარი მიზანი არის ეს, რომ აღდგეს ხიდი, გაჩნდეს ნდობა როგორც საარჩევნო პროცესის მიმართ, ეს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ და ჩემი საქმიანობაც არის ძირითადად ამ მიმართულებით განსაზღვრული. ეს არის ჩემი თავარი ამოცანა. მე პოლიტიკურ შეფასებებს ვერ გავაკეთებ, განსაკუთრებით საარჩევნო პერიოდში.
და ვერ წევრის პოზიციით ვერ შეცვლით რაღაცას, რასაც უმრავლესობა
გადაწყვეტს. რა თქმა უნდა, ვერ შეცვლით, თუმცა გამომდინარე იქიდან იმიტომ რომ მე არამხოლოდ წევრი ვარ, არამედ უკვე საარჩევნო ადმინისტრაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირი ვარ, ყველანაირად გამოვიყენებ იმ ტრიბუნას, რომ პროცესი იყოს მაქსიმალურად მიმართული ნდობის გაჩენისკენ საზოგადოების მხრიდან არჩევნების.
მინიმუმ გამჭვირვალე.
აი
კომენტარებშიც ეს დამოკიდებულება არის, რომ კი ბიზნეს ფინანსური სვედა მადლი ჩაატარებს არჩევნებს გამჭვირვალედ. ოპოზიციას ვერ ხედავ და საზოგადოების აქტიობას და ნახოთ რა ჟინჟღლიანი დილა გაგვითენდება ღვინობისთვისა. წერს ერთი მაყურებელი, ილუზია და ფარსია წერს მეორე, არანაირი დემოკრატია არ არის, ხალხსაც ეს ქაოსი.
აი სწორედ ამაშია საქმე, ადამიანებს რომ ესეთი დამოკიდებულება არ ჰქონდეთ, ამიტომ არის რომ ყველა შესაძლებელი ნაბიჯი უნდა გადაიდეს.
ეს არის არგუმენტები და მოვისმენთ მოგვიანებით. დიდი მადლობა გაზიარებისთვის და მე მოგისმინეთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ბრიფინგ სკულის რომ მნიშვნელოვანი იყო თქვენი პოზიციის განმარტება ამაზე.
და ძალიან ვიმტერე ასე ვთქვათ უარყოფითი დამოკიდებული წამოვიდა ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ რომელიც იქ დარჩა, მაგრამ მე უნდა ვთქვა ის რაც არის სიმართლე, რაც არის ჩემი ძალიან კაფეო პოზიცია. ეს ორი ორგანიზაცია თუ არ იქნება, იქნება დამაზიანებელი პროცესი.
ცესკოსი მშდომაზე სადაც მსჯელობა მიმდინარეობდა, ითქვა ერთ-ერთ გამოწვევად ამ საკითხზე, დებულებაში დადგენილებაში ცვლილებებზე, ცესკოს დადგენილებაში რომელიც ჯგუფს შეეხებოდა, იქ ერთ-ერთ პრობლემად მე დავინახე რომ იმ ჯგუფის შეკრებაზე რაც გამოიკვეთა ეს იყო ის რომ კონსენსუსის მიღწევა უჭირდათ და გაუჭირდებოდა პოტენციურად მომავალში ამ ჯგუფს და იქ რაღაც ცვლილებები ამ საფუძვლით იყო შეტანილი რომ მაშინ მოდით ეს ვარიანტიც დავტოვოთ, თუ კონსენსუსი არ მიიღწევა ამაზე, მაშინ შემდეგ იყოს კენჭისყრა და ასე გადაწყდეს. ანუ ეს პრობლემა ცესკომაც აღიარა, ეს პრობლემა არ დაუნახავს კაცმა რომ თქვას, მაგრამ მოვუსმენთ მოგვიანებით, ამაზე თქვენს დროს არ წავიღებ.
კი ბატონო.
და ზარი გვაქვს კიდევ
ჩემთან.
დიახ, დილამ შვიდობის გისმენთ.
დილამ შვიდობის ახალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმები პატრიციუს კუმარს, მეულოს არჩევანს და უშუალო შემდგომში 5 წლიან არჩევნებს გამიმართოს და 5 წლის ყოფილიყოს მოადგილე. თუნდაც კალანდარიშვილის ადგილი დაიკავა მის. კითხვა მქონდა ეს.
თქვენი მოადგილეობა 6 წლიანია?
არა, ჩემი მოადგილეობა დამოკიდებული არის საპარლამენტო ვადაზე, იმიტომ რომ მე ვარ პარტიის წევრი.
ხო, ეს დავაზუსტეთ. კეთილი, გისმენთ.
კი ბატონო. დიახ, ხო, ამ თუ ისურო საუკეთესოს, ხო და
აი
რა აძლევს ამ ქართულოსნებას აი იმის თქმის უფლებას, ორი კითხვა მაქვს, ესე იგი რომ კალაძე აუცილებლად გამოიმართეს, ეს არის უკვე ასე ვთქვათ ხაში გადაწყვეტილი და მე მაგალითად კი არ მეყვარს ნაციონალური მოძრაობა და თუნდაც ეს ოპოზიცია, მაგრამ არ მეყვარს კალაძე, იმიტომ რომ ან ორი გოლი გაგვიტანა და ვაკე და ამახინგე
და
ისრებს რომ ვერაზე შემოიჭრას და დაამახინგეს. თუმცა ეს უკვე მოახერხა. სურათო ამ ჭიაბერაშვილი თავიზრო და სამკუთხედი როგორ
კარგით, კარგით ნოცახვალე ჩორს. კეთილი კითხვა.
დიახ, დიახ, ხო, არა, ესეც საჭიროა, უნდა ითქვას ყველაფერი.
ხო,
მეორე კითხვა კიდე. როგორც ამბობთ, თქვენ ბრძანდებით ლელოს წარმომადგენელი, რამდენიც ცნობილია და თქვენი ორი ასე ვთქვათ, შეთი ბატონი ბაფაიძე და ბატონი მამუკა ხაზარაძე, როგორც ამბობენ, ნუ ბევრგან აქვს მათ, რა თქმა უნდა, ნაცნობ ასე ვთქვათ, მაღალ წრეებთან კავშირი, მაგრამ ამბობენ, რომ აი ლონდონში როცა დადიოდა, ძალიან დაახლოებული არიან ცნობილ მილიარდერთან, ჩელსის მფლობელთან, რომან აბრამოვიჩთან, რომელიც ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეხლა მის შემახავია პუტინი და მამამარჩენალი და რო იყვნენ, სულაცაც არ იყვნენ პუტინი და რუსები.
გავიგეთ რომ ბევრი
ასე ვთქვათ, კარგად იყვნენ, ხო, აი ეს მაინტერესებს. ფათაშორი დღეს არის სუპერ ფინალი და გავცელდა თბილისში ხმარო, ბამკვა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე დადებულია ვილიარეალის მოგებაზე, ჩელსის წინააღმდეგ.
აი არჩევნებს
ალბათ აბრამოვიჩისგან ამბობენ თბილისი პატარა ქალაქია. კარგად ზანდებოდეთ, გისურვებთ წარმატებით.
კარგად ზანდებოდეთ.
დიდი მადლობა კეთილი სურვილებისთვის. აი პირველი კითხვაც ხო კიდევ ერთხელ მეორე, ამიტომ არის რთული ჩემი სამსახური რომ მე პოლიტიკური შეფასებები მე არაფერს არ ვფიქრობ, ზუსტად ვიცი რომ მე ვერ გავაკეთებ ახლა პოლიტიკურ შეფასებებს, ვის როგორი შანსები აქვს არჩევნებზე, გინდათ
რთული ოცნება
იყოს გინდა ნაციონალურ, რა თქმა უნდა, ახლა
ეს არის შეზღუდვა, რასაც მოადგილეობა
მე არ შემიძლია რომ პოლიტიკური შეფასება გავაკეთო. მეორე, მე არ მყავს შეფები და ის პარტიის ლიდერები რომელიც მან ახსენა, მე არ ვერ გავაკეთებ ამაზე კომენტარს, ახლა ცოტა კომიკური გამოვარო ამაზე ვისაუბრო და დიახ, მე პოლიტიკურ შეფასებები რაც იქნება საჭირო ლელოსგან, ამას გავაკეთებენ ლელოს სპიკერები. მე ამ შემთხვევაში როგორც საარჩევნო ადმინისტრატორი შემოვიფარგლები მხოლოდ და მხოლოდ იმ ჩარჩოთი რომელიც გამოიცა კანონმდებლობა.
ხო, მსმენელებთან რომ ცოტა მოკლედ დავსვათ კითხვები და ნუ მოუყვებით საქართველოს თელს ისტორიას უახლეს თუ იმეს უკან კიდევ პროცესზე, საუბნო საარჩევნო კომისიების შედგენის პროცესზე მინდა აუცილებლად კითხოთ. ვის შეუძლია, ანუ გვისმენს ახლა ბევრი მსმენელი, უფრო რადიო მსმენელს გულის ხომ ამ ცოტას რეგიონებშიც, მათ შორის და რა გამოწვევა არის აი ამ 29000-ზე მეტი ადამიანის მოძიება და ეს უკვე საოლქო კომისიების
ამოცანა. ეს საოლქო კომისიების ამოცანა არ, თუმცა პარტიებისთვისაც არ არის მარტივი. ახლა 9 სუბიექტს აქვს უფლება, რომ ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიაში
ხანიშნოს
წევრი და განსაკუთრებით პატარა პარტიებს, ხო, ეს დიდ პრობლემად უდგათ, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ინფრასტრუქტურა რეგიონებში შესაბამისი, არ არის ადვილი, რომ 3800 უბანზე თუნდაც ერთი ადამიანი იპოვნო, რომელიც მართალია ანაზღაურებადი არის სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ამ ადამიანების შერჩევა უბრალოდ პოვნა, არა თუ მათი სანდოობისა და მიუკერძოებლობის დადგენა, უბრალოდ ადამიანის პოვნას არის ძალიან რთული და ეს არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა. მეორე მხრივ არის ასევე მეორე ნაწილი, ეგრეთ წოდებული პროფესიული წევრებისა, იქ არის ფორმალური კრიტერიუმები, ნუ არ უნდა იყოს ის პარტიული და ასე შემდეგ, მინიმალური კრიტერიუმები არის დაწესებული საუბნო საარჩევნო მისის წევრებისათვის, თუმცა ამ მხრივ, არ ვიცი, 42000 თუ არ ვცდები, თუ 44000 ადამიანი იქნება ახლა საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრი ამ არჩევნებზე, შესაბამისად ადამიანებს უნდა მათ უნდა შეიტანონ განაცხადები.
აი, როგორ უნდა გააკეთონ ეს? შეიძლება ვიღაცის და საერთოდ არასდროს თუ არასდროს მიუღია მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში არ არის.
არანაირი პრობლემა არ არის მათთვის, იმიტომ რომ არსებობს სწავლების ცენტრი CESCO-ში, რომელიც ახორციელებს ამ ადამიანების ტრენინგებს და ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში მოხდება ამ ადამიანებისთვის.
18 წლიდან შეიძლება მოყოლი, ხო, ასეთი იყოს პირი. და ასე როგორ უნდა გააკეთოს? ონლაინად შესაძლებელი ალბათ, ხო, კანდიდატად რეგისტრაცია.
აი, მაგალითად საოლქო რეგისტრაცია, ხო, საოლქო კომისიის წევრებზე ჩვენ დაუშვით ახლა CESCO-მ საგამონაკლისო წესით, რომ ონლაინად შეეძლოთ ადამიანებს თავიანთი განაცხადის წარმოდგენა. საუბნო საარჩევნო კომისიებზე ნახოთ, შეიძლება ეს უფრო რთული იყოს, მაგრამ იქ უფრო მარტივად არის შესაძლებელი ლოკალურად უკვე საოლქო კომისიებში, რომ მათ შეიტანონ თავიანთი განაცხადები.
კალაძის გამარჯვების ისევ ასეთი კითხვა იმ ხასიათის, რომ ვერ უპასუხებთ, ასე მგონია, მაგრამ კალაძის გამარჯვების შემთხვევაში თუ დამკვირვებლებმაც აღიარეს შედეგი, როგორც ბოლო არჩევნებში ბატონო გიორგი, რომელ მხარეს დადგებით? სიცილის ემოჯი.
სიცილის ემოჯის ღიმილით უპასუხებთ მას.
და საუბრის დასასრულს, რა არის ის, რამე ხარ არის ესეთი მნიშვნელოვანი, რაზეც გსურთ, რომ ინფორმაცია იცოდეს ფართო აუდიტორიამ, ვინც ასე მაინც არადევნებს თვალს?
Ну, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უკვე ჩვენ გავიარეთ სამუშაო ჯგუფთან და საკონსულტაციო ჯგუფთან დაკავშირებით და თვითონ ორგანიზაციებს
ხოლმე. წინ არის კიდევ, აი ეს მინდოდა დამეზუსტებინა, დასრულდა ეს ამბავი, ასე ვთქვათ, როგორც არის ახლა თუ?
Ну, მე მოგეხსენებათ, რომ თხოვე ამ ორგანიზაციებს, რომ იქნებ დაბრუნდეთ მეთქი, სანამ ვადა იყო რომ შევცვალოთ, იმიტომ რომ CESCO შეუძლია თავის დადგენილებების შეცვლა, მაგრამ ნუ გასაგებია.
იმადის შეცვლა, ძმაში.
ბადის შეცვლა, ანუ კანონით განსაზღვრულ ვადას, ადღიან ვადას ჩვენ უკვე ვეღარ შევცვლით, იმიტომ რომ კანონში წერია, რომ 10 დღეში უნდა მოხდეს არჩევნების გამოცხადება.
ანუ როდის იწურება ეგ? 12-ში თუ 13-ში?
13-ში სავარაუდოდ, ხო. შესაბამისად, ნუ განაცხადების ვადა ჩვენ ერთხელ გადავწიეთ, უფრო სწორედ ამ წევრების, რომელიც მათ წარმოადგენენ დარჩენილმა ორგანიზაციებმა, შემდეგ CESCO-მ განკარგულებით უნდა დაამტკიცოს ეს. თუმცა როგორც ხედავ, ამ ორგანიზაციებს აღარ აქვთ სურვილი, რომ
შეიძლება და სხვა გვარად ყოფილიყო ეს პროცესი რეგულირებული, გულისხმობ აი ამ ჯგუფის შედგენას ამ დრომდე როგორც არის, აი მოწვევა თუ არ ვიცი, თავენთი სურვილით მოვიდნენ და
თავენ სურვილით არა, იქ იყო იყო ფორმალური კრიტერიუმები, რომელიც თურმე დააკმაყოფილა ძალიან ბევრმა ორგანიზაციამ და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ესეთი სურათი, ცოტა კონფრონტაციული თვითონ ამ ორგანიზაციებს შორის, რაც იყო სამწუხარო. CESCO ამ შემთხვევაში იმ პირველ შეხვედრაზე იყო დამკვირვებლის ფუნქციით და გარემო თავიდანვე იყო არასასურველი და არაკონსტრუქციული.
აი, შემადგენლობასთან აქვს სწორედ პრობლემა ერთ-ერთი იმ უარის მთქმელ ორგანიზაციებს, ახლა შემოგვიერთდება გიორგი ონიანი უკვე აქ არის და ამიტომ ვიკითხე, შეიძლება და ვთქვათ ან კრიტერიუმების სხვაგვარად განსაზღვრა, თუ ეს კოდექსში წერია კრიტერიუმები?
კოდექსში არ წერია კრიტერიუმები, დადგენილებაში წერია, რომელიც შეგვეძლო ჩვენ შეგვეცვალა, თუმცა ეს კიდევ სხვა პრობლემების წინაშე იყო. მე დავაყენე ეს საკითხი სხვათა შორის ცესკოს ხდომაზე, რომ ეს კრიტერიუმები შეიძლებოდა შეცვლილიყო, თუმცა ეს ორგანიზაციები უკვე მოწეული იყვნენ, ცესკომ არ გაიზიარა ეს მრავლესობამ და ეს სხვა პრობლემებს გამოიწვევდა კიდევ დამატებით. უკვე პროცესში, თუმცა ეს პროცესი უკვე თავიდანვე იყო ამ მიმართულებით წარმართული, შესაბამისად ეს იქნებოდა ძალიან პრობლემური.
ანუ გამოდის ფაქტობრივად, რომ სამი ყველაზე ესეთი მსხვილი გამოცდილი არავის ვაყენებ, ანუ არავის
ვაყენებ. არც მე არავის ყველას მიმართ პატივის ცემას კიდევ ერთხელ გამოვხატა.
მათ შორის დიდი გამოცდილების მქონე ორგანიზაცია ამ ფორმატში არ იქნება.
Ну, сая, საერთოდ უარი თქვა მონაწილეობაზე, ამ ორმა ორგანიზაციამ დატოვა პროცესი, რაც
არა და საარჩევნო დავების საკითხზე ამ რაღაცა თქვა მეტი გამჭვირვალების ანუ კომპეტენციის კომპონენტის დამატება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ეს რომ ესე ვთქვათ,
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საზოგადოებაში ნდობა, საზოგადოებას ექნებოდა გაცილებით მეტი ნდობა. ეს ორგანიზაციები რომ ყოფილიყვნენ და გაცილებით უფრო დიდი დარტყმა იქნება ამ ნდობის გაჩენისთვის, რომ ოდესაც ამ ორგანიზაციებმა პირველი ნაბიჯი გადმოდგეს და შემდეგ დატოვეს.
აი ეს გაცილებით რატომ არ იქნებოდა მათთვის იოლი გადაწყვეტილება, რადგან მოვიდნენ შეკრებაზე და ეს არ იყო თავდაპირველად, ხომ? გავიგებთ ამ ყველაფერს. მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
სტუმრად ყავდა ასე ცესკოს თავმჯდომარე და მე მგონია რომ თქვენ არანაკლები გამოწვევების წინაშე დგახართ და სირთულეების გულისხმობ იმას, რომ ბევრი თვალია თქვენსკენ.
კიდევ ერთხელ ბოლოს რეჟიმის სახით მე მინდა დავადასტურო რომ ის რომ მე პოლიტიკურად
მე ახლა აღარ დავხარჯე ამაზე დრო, ბატონ გიორგისთან ვილაპარაკეთ ასევე იმ პროცესზე, რომელიც მის არჩი რის შედეგადაც, რომელი პროცესის შედეგადაც ის იყო არჩეული და ვიცით ჩვენ რომ ის არის მოკლედ დაწყებული საკონკურსო კომისიიდან, ანუ ვისაუბრეთ ამაზე, ახლა აღარ დავხარჯე ამაზე.
ამ პროცესს მე არ შევაფასებ რა თქმა უნდა, თუმცა ის პოლიტიკურ
შეფასებისგან თავისუფლად უბრალოდ ფაქტები ჩამოვთვალე მაშინ და ფაქტი ვიცით რაც არის, ხომ? უმრავლესობის მიერ, ანუ მართველი ძალის მიერ ხარდაჭერილი 6 თვით არჩეული კანდიდატი. აღარ წავალ უკან ეს გამოწვევას ემატება.
ეს გამოწვევას ემატება არის თელ ქვეყანაში, ხო, და ძალიან დაძაბული პოლიტიკური.
გამოწვევა კი თავარი რა არის? ნდობა პროცესის მიმართ, ბოდიში.
ნდობა პროცესის მიმართ და ჩემი ამოცანა არის ამ პოზიციაზე მუშაობის, რომ გაჩნდეს ნდობა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მე არ მაქვს ის ამოცანა, რაღაც პოლიტიკური ინტრიგები, საბოტაჟი და ასეთი ტიპის მიმართულებით ვიმუშაობ. ჩემი ამოცანა არის, რომ ადმინისტრაცია შედგეს, იმიტომ რომ მე ამ საკონსტიტუციო ინსტიტუტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ვარ. დიახ.
ერთ კითხვას კი დაგისვამთ ბოლოს. თვლით თუ არა, ხა რაც თქვი, თქვა კომისიის თავმჯდომარის არჩევაზე პროცესი რაც იყო, ჩვენ ავწერეთ ბოლომდე, მოუყევით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, თვლით თუ არა რომ ამ პროცესს ოპოზიციამ დააკლო ხელი დიდად?
რომელ პროცესს
გულისხმობთ? ცესკოს თავმჯდომარის შერჩევა, არჩევის პროცესი.
ოპოზიცია
პოლიტიკურ კულისებს გულისხმობ, გნებავთ უფრო გავამარტივებ კიდე
რომ ოპოზიცია უფრო მეტი არ იმუშავა
იმისთვის, რომ ამ სტელობა რომ ყოფილიყო ისეთი კანდიდატი, რომელსაც იქნებოდა თანხმობა. ბატონ გიორგის პიროვნულად არანაირ არის არ მაქვს, არ ვაყენებ ამ შემთხვევაში, უბრალოდ თანხმობა რომ ყოფილიყო და მათაც მიეცა თხმა.
არ ვიცი, ეს ძალიან რთული შესაფასებელი იქნება.
ესეთი შეკითხვებიდან არის ვერ მიპასუხებ.
ხო, იმიტომ რომ ოპოზიცია კულისებს მიღმა დააკლო თუ არა ხელი, ახლა ალბათ ჩემი შესაფასებელი ნაკლებად იქნებოდა. შეგიძლიათ ვკითხოთ ჩემი პარტიის სპიკერებს.
აუცილებლად გავაკეთებ ამას. დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა თქვენ.
წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას უსურვებ პროცესს თავად და გიორგი სიორიძე ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. ვაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წამში გიორგი ონიანი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ის მოადგილე შემოგვერდება. ეს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ახლა უკვე გიორგი ონიანთან ერთად ითქახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა.
ჩქარჩქარავიწყებ ხოლმე ლაბარაკს დრო რომ გავხედავ. კონკრეტულად მინდა დავიწყოთ საკონსულტაციო ჯგუფის მიმართ, თქვენი ორგანიზაციის დამოკიდებულებაზე. თავდაპირველად როგორც იდეის მიმართ, როცა ეს შეთანხმდა 19 აპრილის შეთანხმებით, შემდეგ ეს ჩაიწერა კოდექსში, შემდეგ ეს განისაზღვრა ცესკოს დადგენილებით, რომელიც თავმჯდომარის მისვლამდე იყო 29 ივლისის.
თუმცა შეიცვალა.
შემდეგ იყო ცვლილებები. აი, სად, როდის სად იყავით პოზიციურად ამ ჯგუფში მონაწილეობის მართ, მოლოდინი რა ქონდათ და რას ეფუძნებოდა თქვენი გადაწყვეტილება, რომელიც გეტყვით განცხადება, რომელიც რვაში გამოაქვეყნეთ, საკმაოდ მკვახე იყო. განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მართ, რომლებიც ამ ჯგუფში არიან.
ბატონო. ხო, ჩვენ დიდი ხანია არჩევნებს ვაკვირდებით და ეს მიგვაჩნია, რომ არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამე, რასაც ვაკეთებთ, გარდა იმ სხვა რაღაცებისა, რასაც ჩვენი ორგანიზაცია აკეთებს. და წლების განმავლობაში რაღაც გამოცდილება ჩამოგვიყალიბდა და რეპუტაციაც, ხო? ამიტომ ჩვენ ყოველ ჩვენს სიტყვასაც უფრთხილდებით, ყოველ ჩვენს ნაბიჯსაც და ძალიან კარგად ვფიქრობთ ხოლმე მანამ, სანამ რამე ნაბიჯს გადავდგათ. ასე იყო ამ შემთხვევაშიც. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ თავიდანვეც, სანამ შევიდოდით ამ პროცესში და ვიფიქრეთ, რომ ეს იყო ძალიან კარგი შანსი იმისთვის, რომ ის ძალიან დიდი და ბევრი პრობლემა, რომელიც ჩვენ წინა არჩევნებზე დავინახეთ, რომელიც ეხებოდა მათ შორის გასაჩივრების პროცესს, იმ რაღაც ძალიან აბსურდულ ფაქტებს და სასაცილოს, როდესაც მაგალითად იყო ხოლმე ვიდეო, როდესაც ადამიანი ყრის ბიულეტენებს და შემდეგ ამაზე პასუხი იყო არც ერთ ეტაპზე და არც ერთ დონეზე. ყველგან ვერსად ვერ გაიჯერეს, რომ ეს ნამდვილად ყრიდა და სასამართლოში ხო საერთოდ სასაცილო რაღაცამდე მივედით. მაგრამ ვფიქრობდით, რომ ეს გზა, ეს მექანიზმი იქნებოდა ძალიან კარგი შანსი იმისთვის, რომ რაღაც იქნებ ნაბიჯი გადაგვედგა ქვეყნის დემოკრატიული წინსვლისთვის. სწორედ ამიტომ შევედით ჩვენ ამ პროცესში. თავიდანვე ქონდა ჩვენ, ასე ვთქვათ, გარკვეული უხერხულობა იმისა, რომ ჩვენთან ერთად მაგიდასთან ისხდებოდნენ ის ორგანიზაციები, რომლებიც არც ჩვენს და არც ჩვენი საერთაშორისო და არც ადგილობრივი პარტნიორების ნდობას არ იმსახურებდნენ, იმიტომ რომ არაეთ მათგანზე.
ხვდები რომ არც ასახელებს, მაგრამ
რას და არა, უმეტესობა ამ ორგანიზაციების, აბსოლუტური უმეტესობა არის ან ისეთი, რომელზეც საერთაშორისო ან ადგილობრივი ორგანიზაციებს უწერიათ, რომ გაუგებარია ვინ არიან და ვის ემსახურებიან, ან აქვს პოლიტიკური აფილიაციები. ხალხი არის ახლა იქ, რომელიც გულწრფელად გეუბნებით, საერთოდ არ ვიცით ვინ არიან, ანუ პირველად არაფერს არ გვეუბნება მათი სახელები და ნუ არის ხალხი, რომელთა ესე ვთქვათ, მიმსგავსებული სახელები ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებისადმი, ორგანიზაციების სახელებს გულისხმობ, ან რაღაც მიმსგავსებული ლოგოები. Ну, დიდი ალბათობით იმას ემსახურებოდა ხოლმე, რომ რაღაც შეიყვანოთ შეცდომაში ცოტა ხნის ჩამოსული საერთაშორისო დამკვირვებლები. მოკლედ, ჩვენ იქ შევედით იმიტომ, რომ იქ იყო ძალიან სწორედ, ძალიან კონკრეტულად დაწერილი, რომ ყველა გადაწყვეტილება მიღებული იქნება კონსენსუსით. სწორედ ეს გადაწყვეტილება შეიცვალა და ჩვენ სწორედ ამიტომ გამოვედით. იმიტომ რომ იქ ჩვენ ახლა ნამდვილად ჩვენი სახელის გამოყენების, ასე ვთქვათ, უფლებას და საშუალებას არავის არ მივცემდით ჭყალებში რაღაცების გასაპრავებლად.
არის კიდევ რესურსი დარჩენილი? მე ბატონ გიორგი სიორიძე იყო და თუ არ მეშლება მან ბრიფინგზე თქვა, რომ მზად ვართ რეკომენდაციები მივიღოთ თქვენგან, ვინც გასულაზე განაცხადეთ თქვენ და ისედმა თქვენგან და გავითვალისწინოთ შესაბამისად და თუ სპიკერის განცხადება იყო, რაც გავრცელდა და ანუ იქნებ შევთანხმდეთ კიდევო. დრო კი იწურება.
ხო, რა ვიცი, რა დავნა შევსახდეთ. ძალიან ცხადი იყო. შიგნითაც ვთქვით, გარეთაც ეს პრობლემები
იყო. იმსვლელებით, რომელიც დადგენება შევიდა, უკვე ცხადი გახდა თქვენი
მანდატი. დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ გადაწყვეტილების კონსენსუსით მიღება, ან თუ კონსენსუსი არ დგება შემდეგ
ორი მესამე ხომ.
დიახ, ეს არის ის გზა, რომ რაღაცა თავი უნდა მოიტყო და რაღაც პროცესში შეხვიდე, რომელშიც იცი, რომ რაღაც
და ჩათვალეთ, რომ ამაზე რესურსის დახარჯვა აღარ ღირს და საჭირო.
აი, როგორ უნდა, რაზე უნდა დავხარჯოთ ეს თქვი, მეტიანაირად თქვა, ხო? ანუ თქვით, იცის ხო? ანუ ეს ხო შემთხვევით არ მომხდარა. არა, ეს ხო შემთხვევით არ მომხდარა. მოდი ილუზია ნურავის ნურ გვექნება, ხო? ეს ყველაფერი არის ჩვენი აზრით რაღაც გეგმის ნაწილი, ხო? იმიტომ რომ და რომელიც აჩვენებს და ადასტურებს იმას, რომ არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნებისადმი იყოს ნდობა. თორე სუ თავიდანვე ქალბატონ პრეზიდენტსაც შეეძლო ისე წარემართა ეს კანდიდატების შერჩევის პროცესი ყველაფერი, ხო, რომ რეალურად დაგვენახა ყველას.
დავიწყოთ საკონკურსო კომისიის შექმნა
ეს შეხება. ხო და ნუ რა ვიცი ხავ, ყველას ვისაც ასე ვთქვათ თვალები აქვს, ყურები აქვს და რაღაც აკვირდება ამ პროცესს, ყველა შეუძლია დაინახოს რა არის რეალურად აქ პრობლემა.
თქვენ კითხავთ, პრეზიდენტი ახსენეთ, კომისიის შემადგენლობა ახსენე, რომელმაც კითხვები გააჩინა, გარკვეული მიმდინარეობას ვუყურე და სხვა ჩვენს ბატონ გიორგი კალანდარიშვილსაც ვუთხარი ეთერში, რომ მე მივხვდი, რომ ის იქნებოდა სწორედაც ცესკოს თავმჯდომარე კომისიის ჯერ კიდევ სხდომაზე, როცა ვუსმენდი და რომ ექვსთვიანი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ექვსი თვით არჩეული, ანუ უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილი. მე მინდა კითხოთ ის რაზეც ბატონმა გიორგი სიორიძემ, როგორც უკვე ადმინისტრაციის წარმომადგენელმას არჩევნოსი, არ მიპასუხა. მას გარკვეული ვალდებულებები ამ კუთხითაც აქვს. როგორ ფიქრობთ, ამ პროცესს ოპოზიცია საფუძველშივე დააკლო თუ არა ხელი გულისხმობ ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატურაზე შეთანხმების მცდელობა მაინც თუ დაინახეთ სადმე და მე არ ვიცი. რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკოსებს უნდა ვკითხო, მაგრამ მაინტერესებს.
ალბათ ბევრი დეტალიც არ ვიცი მე ამ ნაწილის, რომ ამაზე რაღაც კომპეტენტურად გიპასუხოთ, თუმცა ფიქრობ, რომ რაღაც პირველი შეცდომა რაც იყო, ალბათ პოლიტიკური ძალების იყო ის, რომ რაღაცნაირად შეთანხდნენ თუ დაეთანხნენ ხელისუფლებას, რომ ის ოთხკვირიანი შუალედი, რომელიც უნდა ყოფილიყო ხმის მიცემებს შორის ცესკოს თავმჯდომარის დამტკიცების, ის ჩამოიყვანეს რაღაც ფაქტიურად ერთ კვირამდე და ამან მიცა ის საშუალება, რომ ანუ ის რაც იდო თავიდან ამ ხელშეკრულებაში შარმიშელის დოკუმენტში, ის იყო სწორედ იმაზე გათვლილი, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია და ხელისუფლება დამხმარიყვნენ და რეალურად შეთანხმებული იყვნენ ისეთ კანდიდატზე, რომელიც ყოველას ინტერესში იქნებოდა, რომ გასულიყო.
ეს ფორმალურად ამას პროცესი არ ითვალისწინებს ამ ტიპის შეთანხმებას, მაგრამ სწორედ ეს კითხეთ და მადლობა ამ პასუხისთვის.
ანუ
ფორმალურად პროცესი აპოლიტიკურია, ასე
ხო? ხო, ბუნებრივია, პოლიტიკური პროცესია მთელი შარლ მიშელის დოკუმენტი, ხო? და ეხა რაღაც
ეხა ვიღაცას გაუკვირდება ამ შარლ მიშელის დოკუმენტზე, ეგრეთ წოდებულ შარლ მიშელის დოკუმენტზე, 19 აპრილის შეთანხმება, რომელიც გახლავთ პოლიტიკური. ვიცით, რომ მართველი პარტიის მიერ გამოცხადებული ანულირებულად და შეიძლება ვერ გაიგოს აუდიტორიამ რა სტოვ ახსენებთ ასე ხშირად დღეს ამას, მაგრამ არჩევნების კონტექსტში კიდე შედარებით უფრო აქტუალურად რჩება, რადგან მაინც მოესწრო საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა სწორედ ამ შეთანხმების კვალობაზე. რამდენად ამან დააკმაყოფილა შედეგად, ხო? რამდენად დააკმაყოფილა ამან ხარეები და რამდენად იყო ეს კონსენსუსის, ასე ვთქვათ, საფუძველი, რამდენად გახდა ეს ცალკე საკითხი? ახლა ვეღარ ვილაპარაკებთ, ბევრი გულაპარაკი ამაზე პოზიციებზე.
ანუ ერთი რომ დავამატო, რომ მე მგონი ძალიან რაღაცა ბოლომდე ვერ ვიაზრებთ ალბათ, რომ უკვე ეხლა დგება ამარჩევნების სანდოობის პრობლემა. ჩვენთვის პირადად დგება, ჩვენთვის ჩვენ ქართული სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის დგება და დამდგარია და მე მგონი ეს ძალიან ცხადია საერთაშორისოებისთვისაც დამდგარია, თუ არ არის გაცხადებული ჯერ დაგება.
რადაც უკვე რეგისტრირებული ხართ სადამკვირვებლო ორგანიზაციად, ბოდიში. თქვენი ორგანიზაცია ისევე როგორც არაერთი სხვა და კიდევ არის ვადა არჩევნებამდე, რომ საარჩევნო პროცესზე დამკვირვებელი ორგანიზაციები კიდევ დარეგისტრირდებიან. ასევე რეგისტრირებულია ის ფედიც, იმიტომ რომ ერთმა სვენელმა დარეკა და ბოიკოტად პროცესისადმი ბოიკოტად შეაფასა თქვენი ეს გადაწყვეტილება და მე დავაზუსტე, რომ ეს ეხებოდა ჯგუფს, იმ კონკრეტულ ჯგუფს. ამ ეტაპზე ეს არის თქვენი პოზიცია, თორემ დამკვირვებლად მონაწილეობთ და ალბათ
კი არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავაკვირდები, ჩვენ ყველანაირად დავაკვირდები, ჩვეულებრივად ვაკვირდებით ამ პროცესს ავპირიქით, ძალიან ასე ვთქვათ, შევეცდებით რომ გავაძლიეროთ კიდეც ეს დაკვირვების რესურსი, იმიტომ რომ მართლა გონია რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი არჩევნები ეხლა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხალხს არ დაიკარგოს პირველ რიგში ნდობა ამ არჩევნებისადმი, შემდეგ საერთაშორისო საზოგადოებას და რაც შეიძლება კარგი არჩევნები ჩატარდეს. თუმცა ხო გეუბნებით, პირველი ნაბიჯები ისეთია, რომ რაღაც ბოლო გვაკვირვებს.
მაქსიმალური გააკეთეთ იმისთვის, რომ ეს ჯგუფი რაღაცნაირად გამოსულიყო.
ხო, რა ვიცი,
ანუ რატომ არ გაასაჩივრეთ მაგალითად, რატომ არ გაასაჩივრეთ იქ ნახეროთ ადგენლებაში ცვლილებები ითვალისწინებს იმას, რომ შეგეძლოთ გასაჩივრება სასამართლოში მაგალითად.
აი, სწორედ იმიტომ რომ ის დავიწყეთ, ხო, ჩვენი პოლიტიკური ნება არ ჩანს ამ ყველაფერში და ეხა რაღაც პროცესის ნაწილი არც არასდროს გამხდარვართ და არც არასდროს ვიქნებით, იმიტომ რომ რაღაც დაერქვას, რომ თითქოს რაღაც ხდება, ხო? ანუ ძალიან ცხადია, ხო, აი თეთრზე შავით წერია და იციან რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ დობა იყოს არჩევნებისადმი, თუმცა ცდილობენ ყველანაირად, ყველა რაღაცა მანქანებით ქვია თუ რაღაცა ხრიკებით, რომ რა თავის პოზიციები არ დაკარგონ. სამწუხაროდ ეს რეალობაა. რა ვიცი, აბა
სვენელი ყავს.
არჩევნებამდე დრო აჭერს.
სვენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა თქვენ.
გამარჯობა გისმენთ.
მინისტრები თქვენ სტუმართა. ესეთი კითხვა მაქვს მე თქვენ სტუმართან, საერთოდ CSGO-სთან და პოლიტიკოს პარტიებთანაც რომ აი შარშან რასაც ოცნება იძახთ, აი თვალსადახელშუა გასნილი კარტებით გეთამაშებოდათ. ქობულია სახელით გიორგი, რა ქვია, ხელაშვილი გიორგი სახელით, ვოსკი სახელით, რომ ჩვენთან არაფერი არ დაშავდება იმით თუ შემოიღებთ იაპონიურ მოდელს მმართველობისა, სადაც სახელმწიფოში უფრო მეტი რაოდენობით იქნება ოპოზიცია, ხოლო სახელისუფლებო პარტია იქნება ისე როგორც იაპონიაში, ეთყობა ადამ და ევამდე. და გააკეთა კიდევაც, ხო? და ყველა ესე ქვაგდით და თავი შეუშვილეთ. აი გაატარეთ პრესამ, ყველა პოლიტიკოსებმა ის რასაც გახსნილი კარტებით გეთამაშებოდა.
რა გავატარეთ უკაცრავად?
აი გაატარეთ რომ იაპონური მოდელის გაპარავება საპირეობა ხელისუფლება არჩევნების გაყალბების მეშვეობით, რომელსაც გააკეთებდათ დაუბალანსებელი ბიულეტენების მეშვეობით. გაუტარ ამერიკელებსაც და ევროპელებსაც და დარჩნენ ისე რა ქვია ის გუდამოძიებული და წელს ეხლა რაც გვეუბნება ქალბატონინო, ჩვენო თანახმა ვართო რომ იყოსო კოალიციური მთავრობაო და ამითი არაფერი არ გაფუჭირო, მაგრამ ამას დაიწყები როგორც შეწყობა მერიდან და კოალიციური მთავრობა შექმნიან თავიანთი კონსტრუქციული მისა ოპოზიციური პარტიების სახით და მე რაც ვიზამთ აი მე ეს არჩევნებს აღარ გვიტარებს, ხო? არაინტერესებს იმ 53%. გვითხა უკვე აღარ გვინდა თქვენი 53%. არ ფიქოთ იმაზე.
მადლობა.
მასაც ახელჩო რომ მასავდეთ
მე. მადლობა, ბოდიში, დრო. კიდევ ერთი სტუმარი ყავს და კითხვა
რო არ ვიცი მე სამწუხაროდ იაპონიის მოდელს ეგრე არ ვიცნობ, თუმცა ამ ბატონის აღშფოთება სრულიად გასაგებია, ხო? ეს არის იმაზე რომ რეალურად ხალხს აქვს შეგრძნება რომ არჩევანი მათ წაართოს. და ეს არის აი პირდაპირ გამოხატულება იმისა, რომ ჩვენთან სამწუხაროდ სახელმწიფო ინსტიტუტები არის მიტაცებული და მიტაცებული არის ერთი პარტიის მიერ, რომლის სათავეში დგას ერთი ადამიანი, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი.
და მეორე ოპოზიციური პარტიის ხშირად მოიხსენებენ ჩვენი ესეთი მაყურებელი, რომლის ჩემთვის ნათელია მისი პოლიტიკური არჩევანი, მაგრამ არ ამის მიუხედავად ის წერს და ამიტომ კითხულობ, რომ ნებისმიერი ობიექტურად ჩატარებული არჩევნებიო თქვენთვისო იქნება არასამართლიანი, ვიდრე თქვენი კანდიდატი არ გამოიმარჯვებს. ამ შემთხვევაში ნაც მოძრაობაო, საერთოდ ბოლომდე პოლიტიკურად მოტივირებული ორგანიზაცია ხართო.
ხო, რა ვიცი.
იმიტომ კითხეთ ნაჩქარეობაზე, ამ ჯგუფიდან გამოსვლის გადაწყვეტილების თაობაზე, თქვენთვის რაც ნათელი იყო არის თუ არა საკმარისად ნათელი თქვენი აზრით საზოგადოებისთვის, ნიშნულობა აქვს ამ ახქმებს?
რა არიცით, ესა და ამ ადამიანის ახქმე ხარ, რაც თქვენ არგუმენტად მოიყვანეთ, ეს ან ეს ადამიანი უბრალოდ წერს იმას, რასაც არ ფიქრობს, ხო, უბრალოდ იმიტომ, ხო, არ ვიცი, ან მეორე ის არის, რომ მან რაღაც ბოლომდე არ იცის სიტუაცია, ხო, რეალობა და
შესაძლებელია ეს.
ხო, ამიტომ ამ სიტუაციაში მის ნათქვამიდან ჩემი აზრით არაფერი არ გამომდინარეობს საერთოდ.
არა, გამომდინარეობს ზე არა, პირდაპირ ამას არ დავუკავშირე, უბრალოდ ამ ნაბიჯის დროზე და მომენტზე როცა კითხეთ, რამდენ ასე არ უყურებს ხალხი ლაივებს CSGO-სით?
არა, ვიცი, კი ბატონო, გასაღებია სრულად. უბრალოდ ხო გეუბნებით, ჩვენ მათ შორის ჩვენს რეპუტაციას უფრთხილდებით გარდა იმისა, რომ რაღაც გვინდა რომ კარგი არჩევნები ჩატარდეს, ხო? და სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ეს ნაბიჯი, რაც ეხლა იქ მიმდინარეობდა, არ არის მიმართული კარგი არჩევნების უზრუნველსაყოფად.
მაშინ ესე კითხავთ, ერთი შემადგენლობა ნახეთ, რომ არისო ის რაც უნდა ყოფილიყო. რომ არა ის ცვლილება კონსენსუსზე, სხვა ალტერნატივის კიდევ დამატება იქნებოდით ახლა იმ ჯგუფში?
კონსენსუსის ცვლილება რომ იქ რომ გადაწყვეტილების
ახლა რომ შეცვალონ დადგენილება,
შეცვალონ და შემდეგ ვილაპარაკოთ თეორიულად, ხო, ვერ ვიზოთ, ხო,
უბრალოდ ვარკვევ პერსპექტივას, რადგან მნიშვნელოვანია ძალიან ეს დავების საკითხი.
იქ ჩვენც ხომ მაგითა შევედით, ჩვენ სწორედ იმიტომ შევედით ამ პროცესში, რომ მერე ვინმეს არ მიცემოდა არგუმენტები, რომ ჩვენ თავიდანვე პროცესს ბოიკოტს უცხადებთ ან რაღაც არ გჯერა, ხო? არა, ჩვენ ნამდვილად ასე ვთქვათ, in good faith რო იყვიან, აი ძალიან გულწრფელად, ღია გულით და ღია ხელებით შევედით ამ პროცესში, გვინდო და მივეცით შანსი ამ პროცესს, რომ რეალურად ყოფილიყო გამჭვირვალე. და ეს როგორც კი არ მოხდა, როგორც კი დავინახეთ, რომ ეს არ ხდება, ბოლომდე ვიყავით ნამდვილად.
ხო, მესმის.
და გამოვედით.
ხო, მე ვუსმინეთ ეს კოსმოსი ხდება, მაგრამ სადაც ეს ცვლილება შევიდა და ეს საფუძვლა და მთავარ საფუძვლად სახელდებოდა, რომ აი დაინახეს, რომ პოტენციალი კონსენსუსის არისო და სულ გაიჭედებიანო და ამიტომ მოდით მივცეთ ჰარმონიული მუშაობის საშუალება. ეს იყო მათი განმარტება აუდიტორიისთვის, რომ ცნობილი იყოს. გეგმები თქვენი არჩევნებზე რჩება ძალაში დაკვირვება, მათ შორის შემოწირულებების ის ძალიან მომწონს ის პროექტი თქვენი.
შემოწირულებების დინამიკა, ხო, political donations წერტილი G საიტი არის,
რომელზეც ახლა შეგიძლიათ გაერთოთ, ასე ვთქვათ,
რა. შეგიძლიათ ნახოთ, ვის შეუწირავს, ვინმე თუ შეუწირავს, მე იმ ადამიანს თუ აქვს რამე კომპანია, იმ კომპანიას მოუგია თუ არა სახელმწიფო ტენდერი და ასე შემდეგ. მანდაც დახვეწას გეგმავთ ამ საიტის, ამიტომ საინტერესო რაღაცა.
კი, ამაზე აუცილებლად მოგიწევთ. ლაპარაკოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია პროცესის, ვიცით. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი ონიანი. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი და გადაცემის ბოლოს უმასპინძლებთ ლელა ტალიურს, მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელს ორგანიზაციისა, რომელიც არის ჯერ კიდევ იმ პროცესში, არ ვიცი რა იქნება მერე, მაგრამ ახლა არის პროცესში კვლავაც და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ხალბატონ ლელას და კომპეტენცია არჩევნების საკითხებზე. მოდით მისი მოსაზრებებით მოვისმინოთ. მადლობა.
მათ კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიან სამადგურო დაემართოს
რაღაცებს. მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ გადაცემას და ამ ნაწილში მასპინძლობთ ლელა ტალიურს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ის გახლავთ დილომშვიდობის ქალბატონ ლელა, ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს საარჩევნო ექსპერტი, ასე. და ყოფილი კანდიდატი ცესკოს წევრობისა. დაგიწუნეს. დაგიწუნეს პარლამენტში, ასე გამოვიდა. ხო, აღარ გავაგრძელებ ამაზე, მე ვაკვირდებოდი ამ პროცესს ძალიან გულდასმის და ჩემი მაქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ თავს შევიკავე ცხადია. ჩემი როლიდან გამომდინარე და ჩვენ არ გიწუნებთ ცხადია.
მადლობა.
და მოგიწვიეთ, დღეს პირველი კითხვა იქნება ის, რადგან საერთაშორისო გამჭვირვალობა ცოტა წამგებიან როლში კი აღმოჩნდით ახლა, იმიტომ რომ უნდა გითხოთ მოვისმინეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის პოზიცია, რომელიც მსგავსია ერთად არიან ამ თვალსაზრისით სამართლიანი არჩევნები და გამჭვირვალობა. თქვენ რატომ ხართ ისევ ამ პროცესში, საკონსულტაციო ჯგუფის შედგენის პროცესს გულისხმობთ?
მოდი ასე გავაკეთოთ.
ანუ თქვენთვის ის არ არის პრობლემა, რაც დაასახელა ბატონმა გიორგიმ, უმთავრესი ერთ-ერთი აი ეს ცვლილება დადგენილებაში კონსენსუსზე დამატება იმ ვარიანტისა კიდევ.
კარგით, მოდით ასე ვთქვათ, ანუ შევხედოთ პროცესს, რა პროცესში ვართ ეხლა.
ძალიან გძლად დრო არ გქონდა, მაგრამ ძირითადად
ძალიან მოკლედ გეტყვით მაშინ. ეს ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნის იდეა წამოვიდა 20-20 წლის არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური პარტიებისგან და პირველად აისახა შეთანხმებაში, პოლიტიკურ შეთანხმებაში, რომელიც შემდეგ უკვე კანონად იქცა. ან პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობდნენ, სურდათ, რომ ცესკოსთან არსებულიყო რაღაცეთი ექსპერტთა ჯგუფი, რომლებიც ცესკოს რეკომენდაციებს გაუწევდნენ საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით. და მინდა მსმენელს შევახსენო, რომ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კრიტიკის ობიექტი საარჩევნო ადმინისტრაცია რატომაც იქცა, ეს იყო სწორედ საარჩევნო დავები და ამ დავების განხილვა. იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა პრეტენზიები, რომ წარმოადგენთ დასაბუთებული ჩვენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, მათ შორის დასაბუთებული საჩივრები და ეს საჩივრები ან განუხილველად დარჩა, ან არსებითად არ იყო განხილული და ვიყავით როგორც პარტიები იყვნენ, ასევე სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ამ პროცესით უკმაყოფილო. მოკლედ ეს საკონსტიტუციო ჯგუფის იდეა ამას ემსახურებოდა, რომ ეს პროცესი ამიმართულებით უნდა შეიცვალოს და რაღაც უნდა გაკეთდეს. საკონსულტაციო ჯგუფს აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი. მაშინ შედიან ექსპერტები, პროცესით არის ერთი სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, არასამთავრობო ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ დასახერებული ექსპერტები, მინიმუმ 7 და მაქსიმუმ 11 და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საერთაშორისო უფრო სწორად საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დასახერებული
ორი წევრი.
მინიმუმ ერთი, მაქსიმუმ სამი.
ნუ
მაქსიმუმ დიახ, რომ ჯამში იყოს თუ 9, არანაკლებ 9 და რა უმეტეს 15 ექსპერტისა, რომლებიც CSGO-ს რეკომენდაციებით მიმართავენ, აი უკვე CSGO-ში და ულქებში 2021 წლის არჩევნებისათვის ტარგეტი დავთან დაკავშირებით. ხა ჩვენ CSGO-მ გამოგვიგზავნა მოთხოვნა, რომ დაგვეს სათურ გვინდოდა თუ არა ამ პროცესში მონაწილეობა და იყო თქო არა ჩამკეტი დედლაინი, რას წეცახით, ბოლოვა და 4 აგვისტო. როდესაც უნდა თანხმობა, ანუ უარი გაგვეცხადები და ჩვენ დავუდასტურეთ, რომ გვინდოდა ამ პროცესში მონაწილეობა. შემდგომი ეტაპი იყო უკვე ასე ვთქვათ, გამართული ამ მოწვეული ორგანიზაციების ხდომა და მასში მონაწილეობა, სადაც უკვე ვიმსჯელებდით ამ პროცესზე. პარალელურად CSGO
მოწვეული ორგანიზაციების ხდომა, ეს არნიშნავს, რომ ეს იყოს საკონსულტაციო ჯგუფი.
არა, რა თქმა უნდა, ეს იყო იმ ორგანიზაციების ასე ვთქვათ შეკრების წესაკი საკითხი, რომლებსაც ექსპერტები უნდა დაესახელებინათ უკვე კომისიაში. ეს არნიშნავდა, რომ ეს ადამიანები ავტომატურად იქ საკონსტიტუციო ჯგუფში იქნებოდნენ.
ამაზე ხდომა იყო ასეთი.
ორი ჩატარდა საბოლოო ჯამში. ერთი იყო პირველი 6 აგვისტოს. მეორე იყო 8 აგვისტოს. ხო. და მოკეთ ჩვენ მივიღეთ აქ მონაწილეობა, გამოიკვეთა, რომ CSGO-ს ქონდა დადგენილება მიღებული ამ კანონიდან გამომდინარე, სადაც პროცედურები გაწერა, ეს სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ამ ექსპერტებს როგორ ასახელებდნენ.
აჰა.
და ვის ასახელებდნენ, საერთოდ ვის მიიჩნევდნენ, ასე ვთქვათ, დეტალურად ექსპერტად. იქ იყო, რომ გადაწყვეტილება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აი ვინც კი მოგროვდებოდა და თანხმობას გამოხატავდა აი ამ პროცესში მონაწილეობაზე, ყველას ერთხმად, ანუ კონსენსუსით უნდა მიეღოთ, ასე ეწერა ეს ტერმინი. კონსენსუსით და უნდა ყოფილიყო ეს ადამიანი, ეს ექსპერტი, უმაღლესი იურიდიული განათლების და საარჩევნო გამოცდილების მქონე.
ხო, ერთდროულად უნდა ქონოდა ეს ორი.
ამაზე იყო კამათი, ამაზე იყო აზრთა სხვადასხვაობა, როდესაც
სადვიყოვნოთ
ამდენი ასეთიო. ხო. და ნუ იქ იყო ის, რომ შესაძლებლობაც იყო იმის, რომ კონსენსუსი ვერ დამდგარი იყო, იმიტომ რომ განსხვავებული შეხედულებებისა და ასე ვთქვათ, გამოცდილების ორგანიზაციები იყვნენ სხვადასხვა წელს დაფუძნებული, თუმცა ბოლოს სამი არჩევნების დაკვირვების გამოცდილება მათ უნდა ქონოდათ და ასე ვთქვათ, CSGO-ს ამ ჯგუფმა გარკვეული რეკომენდაციებით მიმართა, რომ ის საფუძველზე CSGO-მ უკვე დადგენილებაში ცვლილება შეიტანა, სადაც ჩაიწერა, რომ ექსპერტების დასახელება ორგანიზაციების მხრიდან კონსენსუსით მოხდებოდა პირველ ეტაპზე და თუ კონსენსუსი ვერ შედგებოდა, მე 2/13-ით მაინც რომ პროცესი რაღაცა არ ჩავარდნილიყო, ასე ვთქვათ. ხო, ეხლა ჩვენ რატომ მონაწილეობთ? ზა მნიშვნელოვანია. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პლატფორმა და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ჩვენი ორგანიზაციისთვის, მრავალეროვანი საქართველოსთვის, რომ ჩართული ვიყოთ საარჩევნო დავების განხილვის პროცესში, აი სარეკომენდაციო ჭრილში. ეხლა ეს არნიშნავს იმას, იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესთა კონფლიქტის მუხლი, რომელიც ჩაიდო CSGO-ს დადგენილებაში, რაც იმას გულისხმობს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ექსპერტად დასახელდნენ და ამ საკონსულტაციო ჯგუფში არიან, არ არიან იმავდროულად ორგანიზაციების დამკვირვებლები. ვერ იქნებიან ელემენტარულად, ვერ იქნებიან პარტიების წარმომადგენლები, მედიის წარმომადგენლები და საარჩევნო მოხელეები. ანუ მათ აქვთ რაღაცა გამიჯნულები უნდა იყვნენ, მოდი ასე ვთქვათ, ორგანიზაციიდან. უბრალოდ ჩვენი დავასახელეთ ჩვენი ნდობით აღჭურვილი პირი, ვისაც მოვიაზრებთ, რომ ანუ აქვს გამოცდილება დავების კუთხით, საარჩევნო გამოცდილებაც აქვს, იურისტიც არის და შესაბამისად შეუძლია, რომ იქ კონკრეტულ დავაზე ხა ჩვენ რო გავიხსენო რა შემთხვევა ქონდა, იყო რომ მაგალითად მარნეულის და გარდამნის შემთხვევაში იყო 27 მეტობა ბიულეტენი დისბალანს გულისხმობ 20-20 წლის საარჩევნებზე, ეს უბანი ჩვენ ვითხოვდით არ გაიხსნა. ანუ ესეთი საკითხები რო გავა, ხო, აი ამ საკონსულტაციო ჯგუფზე და მათ შორის CSGO-ში საჩივრებდა ოლქებში დაიწერება. მნიშვნელოვანია, რომ იქ რაღაც ალტერნატიული მოსაზრებები და განსხვავებული ხედვები არსებობდეს და კვალიფიციური, რა თქმა უნდა. ეხლა პროცესის ამ ეტაპზე მოკეთ რო შევაჯამო, ამ ეტაპზე ჩვენ ვართ. და ჩვენ დავასახელეთ ჩვენი წარმომადგენელი. თუმცა, აი, პროცესს შევხედავთ და თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ რაღაცა არ მოგვეწონება, რაღაცა იქნება ისეთი, რაც იქნება ჩვენთვის მიუღებელი და პროცესს ჩვენ გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მივიღოთ მინიმუმ ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია საზოგადოებას მივაწოდოთ, მათ შორის მედიას, პარტიებს, სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩამოვლენ ასევე საქართველოში, ეს როლი შევასრულოთ და ჩვენ
უნდა მეკითხა. ახლა და უკვე პასუხოთ, მადლობა.
ეთნიკური უმცირესობების, ასე ვთქვათ, პროფილით მუშაობს, წარმოადგენთ ეთნიკურ უმცირესობებს და ხელს უწყობთ ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობას საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ პროცესებში და ჩვენ აღვიქვით ეს პლატფორმა როგორც შესაძლებლობა. ამ ეტაპზე ამ შესაძლებლობას ვიყენებ, თუმცა ვიმეორებ, რომ თუ იქნება ისეთი საკითხი, რომელიც იქნება ჩვენთვის პრინციპულად მიუღებელი, არაფერი არ შეგვიშლის ხელს, რომ ეს ჯგუფი დავტოვოთ, გამოვიდეთ და ვთქვათ, რომ შევხედეთ, მაგრამ ნუ არაფერი არ გამოდის.
მინიმალური ამოცანა აღწერეს თქვენ ახლა, რომ იყოთ საქმის კურსში, ქონდეთ ინფორმაცია და მიაწოდოთ საზოგადოებას.
კი ბატონო.
რაც შეეხება შიგნით რეკომენდაციების მიღების, ჯერ უნდა შედგეს ჯგუფი, ახლა ცოტა წინ ვუსწრებ.
ხო.
მაგრამ რეკომენდაციების მიღების მექანიზმი როგორ არის განსაზღვრული? კონსენსუსით მიიღება თუ ცალკე, მაგალითად ქალბატონი ლელა დაწერს ცალკე, სხვა ვინმე ბატონი, ქალბატონი?
არა, აქ ჩაიდო, თუ სწორად მახსოვს, ეს არის უმრავლესობა.
ეს ნაწილი არ მახსოვს და იმიტომ
სარეკომენდაციო, ანუ იცით როგორი რაღაცა, აი ნებისმიერ შემთხვევაში რომ ავიღოს იგივე პრეზიდენტთან არსებული საკონკურსო კომისია, რომ იყო ცალკე, იყო სახელმწიფო აუდიტთან არსებული, ძალიან კარგად მუშაობდა ის საკონსულტაციო კომისია გენერალურ აუდიტორს ფინანს სურ ნაწილში დარგობთან დაკავშირებით, მაგალითად მე 2014 წელს მონაწილეობდი, რეკომენდაციებს წარდგინე. ეს ჯგუფი სარეკომენდაციო ხასიათს, ანუ ეს ექსპერტები გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებენ, ვინც იქნებიან ამ ჯგუფში.
ხო, მაგრამ რეკომენდაციებს ასე ცალ-ცალკე წარადგენ თუ აი ჯგუფი
ამოვილაპარაკეთ? არა, ჯგუფი რაც განიხილება, ესე წერია CSCO-ს დადგენილებაში, ეს ჩვეულებრივ იქნება ექსპერტთა საკონსულტაციო ჯგუფი, კანონთან ესე ქვია, საკონსულტაციო ჯგუფია და
რომელი რეკომენდაცია ჩაიწერება და რომელი არა.
ისინი კენს ასე ვთქვათ, შეიკრიბებიან ჩვეულებრივ ჩაატარებ ben shekhvedrebs khdomebs gamartaven imsjeleben konkretul satchirebtan da konkretul dargoebtan dakavshirebit da imsjelebe rasakhis rekomendatsiebi gauzion CSCO-s konkretul davebtan mimartebashi da gadaqotilebebs miigeben umravlesobi tumtsa tu magalitad jgupis romeli mezeurs ekneba gasvkhobuli mosazreba isamas davtsiobat daafiksirebs
da erti ramina kitkhot არ არის თვალად კომფორტული ეს კითხვა, არ მინდა რაღაც ისე წაკეზება გამომივიდეს რაღაც დაპირისპირება NGO-ებს შორის. უბრალოდ მაინტერესებს და დარწმუნებულიო რომ ბევრს აქვს ეს კითხვა. იმ განცხადების შემდეგ რომელიც გამოაქვეყნეს გამჭვირვალობამ და ისფედმა, თქვენ რა განცდა დაგეუფლათ, იქ იყო ლაპარაკი რომ აი ეს შემადგენლობაში თქვათ რეპუტაციაზე კითხვები აქვს და ასეში კომპეტენციაზე იქ წარმოდგენილი ორგანიზაციების რომლებიც ახლა არიან ჯერჯერობით ასე სახელდახელო შეკრებილი რომ იყვნენ ვიდრე ეს ჯგუფი შეიქმნება. ჩვენ რეპუტაცია მნიშვნელოვანია ჩვენთვისო. დარწმუნებული ვარ თქვენთვისაც მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის რეპუტაცია.
ეს იცით როგორ ვთქვათ, ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროცესში მონაწილეობდეს ბევრი ძლიერი ორგანიზაცია, კარგი გამოცდილების მქონე.
თუნდაც უმცირესობაში იყვნენ.
მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე, ეს მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ რომ ეს პლატფორმა ამ შემთხვევაში უფრო შესაძლებლობა არის ჩვენ გამოვიყენოთ, რომ გავიგოთ რა ხდება იქ და ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას. და კიდევ ვიმეორებ, თუ არ იქნება რაღაც პროცესი შევხედავთ და თუ არ იქნება ამის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა იქიდან გამოსვლას ეს არ არის ნაცნობი. არა,
ჩემს იმას გადავრთავ ცოტა სხვა ტალღაზე და დავსვამ ბოლო კითხვას და უნდა დაახლოებოთ სვენელს. ხედავთ თუ არა რისკს, რომ ეს ჯგუფი, საკონსულტაციო ჯგუფი ექსპერტებისა, რომლის მნიშვნელობა არის ის, რომ საარჩევნო დავებზე უნდა წარმოადგინოს შემდგომში თავისი რეკომენდაციები, შეიძლება იქცეს ერთგვარ პოლიტიკურ შემლამაზებლად პროცესისა, გარკვეული პოლიტიკური ინტერესის გარკვეული პოლიტიკური ძალის ინტერესის დასაკმაყოფილებლად. ასეთ რისკს თუ ხედავთ და თუ ასეთი დაინახეთ, რომ აი ამისთვის ხომ არ შეიძლება იყოს გამოყენებული თეორიულად, გულისხმობ ახლა.
ხო, ანუ რისკები და თეორიული, ასე ვთქვათ, ალბათობები რა შეიძლება
აღმოჩნდეთ, ანუ ამ.
ხო, ამიტომ ვამბობ რა, რომ ამ ეტაპზე, როდესაც კანდიდატურების დასახელება იყო, ჩვენ არ გამოვედით და შევხედავთ პროცესს და თუ რაიმე რისკებს დავინახავთ, რომლის გამოც შეიძლება რომ ჩვენ პრინციპების წინააღმდეგ წავიდეთ და ეს ჩვენთვის იყოს ერთგვარად მიუღებელი, კიდევ ვამბობ, არაფერი შეგვიშლის ხელს, ადგეთ და ის ჩვენი დასახელებული ასე ვთქვათ ნდობით აღჭურვილი პირი გამოვიდეს იმ ჯგუფიდან.
ძალიან დიდი მადლობა.
პროცესი ახლა იწყება.
ძალიან დიდი მადლობა. ლელა ტალიური იყო ჩვენი სტუმარი, მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი. მე ვთვლი რომ მნიშვნელოვანი იყო იმ შეკითხებზე პასუხების მოსმენა, როგორც ცესკოს ადმინისტრაციის წარმომადგენლის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომლებიც დღეს ჩვენს ეთერში იყვნენ, მათი პასუხების მოსმენა და ცოდნა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება ესე კარგად მივადევნოთ თვალი ამ პროცესებს, რომლებისთვისაც შეიძლება რაღაც დღეს ხვალა ვიცი გუში პოლიტიკოსებს ნაკლებად ეცალოთ და ამაზე სალაპარაკოთ, მაგრამ ყურადღებით უნდა ვიყოთ ძალიან და დიდი მადლობა დღევანდელ ჩემს სტუმრებს და დიდი მადლობა აუდიტორიას, მსმენელსა და მაყურებელს, აქტიურებსა თუ პასიურად მსმენელებს, ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ ჩვენთვის. რადიო თავისუფლების დილი საუბრები ხვალამდე გემშვიდობებათ. გამოყევით ინტერნეტში radio თავისუფლება.gi და სოციალურ ქსელებში მოგწერნეთ.